200 миллион доллар насия берди. Армениянын коргоо министринин орун басары Ара Назаряндын улуттук парламентте маалымдашынча, анын эсебинен армия аймактагы аскерий баланска олуттуу таасир этчү заманбап куралдарга ээ болот. Арменияда Орусиянын аскер базасы жайгашкан. Тоолу Карабах жатагына байланыштуу Ереван Баку ортосунда мамиле жок. Ленин чокусунда каза болгон альпинисттин сүйөгү табылды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынан кабарлашкандай, Ленин чокусуна чыгып баратып каза болгон америкалык жаран Зиверт Эндрюфтун сүйөгү 3-июль күнү 4650 метр бийиктиктен табылды. Альпинисттин сүйөгү тик учак менен Бишкекке алынып келинди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук байланыш аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми эртең кабар айтылуучка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 21-26, күндүз 33-38. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Наарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ал эми Борбордо түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бишкек шаардык сотунун төрагасы Айдар Осмоновдун кызматтан күтүүсүз кетиши күдүгөйлөрдү, түрдүү божомолдорду жаратты. Соттор кеңеши Осмонов өз арызы менен иштен бошоду дегени менен ага ишенбегендер, жогору жактан келген көрсөтмө кысым менен байланыштыргандар да көп болууда. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Бишкек шаардык соттон билдиришкендей, Айдар Осмонов кызматтан кетүү тууралуу арызды өткөн аптанын этегинде жазган. Аны менен байланыштырып өзүнөн түшүндүрмө алуу мүмкүн болгон жок. Соттор кеңешинин катчылыгы судья өз эрки менен кетти дегенден башка комментарий берүүдөн баш тартты.
По собственному желанию написал. Анан собственный желание менен жазып атса, кантип кетирбейсиң?
Такталбаган маалымат боюнча Айдар Осмоновдун кызматтан кетиши депутат Карагамбек Самаковдун башкаруу чарасы боюнча чыгарган чечимине байланыштуу. Мындай божомолду сот органдарындагы азаттыктын ишенимдүү булагы билдирди.
Кыргызбек Самаковтан Октябрь районунан чыкпасын деген чечим кабыл алынган. Аны обжаловать эткенде Бишкек шаардык сотунан карап жатканда Октябрь районунан чыкпасын, анан 1-май району деп 1-май районун кошуп койгон Кыргызбек Самаков 1-май районуна аймагына караштуу болгон ак үйгө бийли жогорку кеңешке бир жерге барган. Анан ошол жерден маселе көтөрүлүп, эмне үчүн бул 1-май районунда жүрөт деп ошонун кесепетинен болду деген маалыматтар болуп жатат.
Судья Айдар Осмоновдун кызматтан кетишин жамаатындагы нааразылык, чарбалык, каржылык мыйзам бузууларга да байланыштырган божомолдор айтылып жатат. Эмнеси болсо да Борбор шаардын сот бийлигинин башчысынын кызматтан өз эрки менен кетишинен күмөн саналгандар көп. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рета Карасартованын пикиринде бир катар машакат менен шайланып келген судьялардын иштебей жатып кызматын таштап кетиши мүмкүн эмес.
Соттор тандоо кеңешине анан президентке барып анан ушинтип атып эптеп текилип келишет. Анан иштегенине 1-2 жыл өтпөй эле мен өз ыктыярым менен кетейин деп тиги карган киши болбосо, же оорукуу киши болбосо мындай ден соолугу жакшынакай эле эме болчу. Значит, өйдө жактан айттырыш керек. Эй, же сен кылмыш иш козголуп туруп кетесиң, же өз ыктыярың менен акырын арыз жазгында кете бергин деп айттырыш керек. Көп эле жумуштарда ушундай ыкма колдонулат да, мен ойлойм ошондой колдонуш керек депчи. А так өзү эле ушунча тырышып, ушунча жылдан бери сот болуп анан бакандай бир соттун төрагасы болуп туруп эле анан өз ыктыяры менен кетейин дегенге мен ишенбейм.
Айдар Осмоновдун атына байланыштуу чуулу кеп 2013-жылы Ата Журт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талантбек Мамытовдун соту болуп жатканда чыккан эле. Депутаттарды актаган мунун айынан кийин кызматтан алынган Бишкек шаарынын судьялары Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиев Осмоновду кысым көрсөтүп деп айыптап чыгышкан. Мурдагы судья Сатиев менен маектешкенибизде ал төмөн өкүлдөрдү айтып берди.
Ал үйдөн андай буйрук келип атат, дегендей болуп атат. Мындай классыңар, деп бизге башымды кылган. Кийин биз мыйзамдуу чечим чыгарганыбыздан кийин бизге эмгек көргөсүн бербей, мисалы уголовный коллегияда болсо мени өндүрүшүмдөгү иштердин баардыгын алып коюп, анан жарандык коллегияга мен которуп, комиссия башка ушул коллегаларыбыз, судьялар же аппараттан кирсе алардан түшүнүк кат жаздыртып, ушундай кысым жасаган да. Мекен шейттеринде ошол уюштуруп алып барганда тиги Осунбек Жамансалиев курсташ экен, биз кийин билсек Зулу Шафикович жашаганыбыздын дарегин баардыгын сот департаментинен алып ошолорго мекен шейиттерине берген экен. Ошол чечимден кийин алдыда мекен шейиттери келип митинг кылышпады беле, ошону дагы түздөн түз ошол Осмонов Айдардын бүт колу менен жасалган экен, өзү чакырткан экен. Ушундай
Медербек Сатиев Айдарбек Осмоновду судьялардын ишине кийлигишүү деп айыптады.
Чечим чыгарардын алдында мага келип туруп мени менен макулдашып анан чечим чыгарасыңар деген ушундай буйруктарды берген. Мен ошондо дагы чогулуш кылып атканда мен ар дайым каршы чыкчу элем, анан соттор баардыгы билишет. Орусча айтканда тайно совещательный комната мыйзамдуулугун бузуп атасыз, айтып жүргөм ар дайым. Мыйзам боюнча негизи төрага деген эч кандай ишке ар бир судья карап аткан ишке киришпейт.
Айдар Осмонов Бишкек шаардык соттун төрагасы болуп 2013 жылдан бери иштеп жаткан. Ал соттор кеңешинин мүчөсү, аталган кеңештин дисциплинардык комиссия сынын төрагасы да болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Соңку жумада өлкөдө бензиндин баасы 2 сомго чейин жогорулады. Нефте трейлер ассоциациясы быйыл июль айы ичинде баадагы 15% чейин өсөрүн эскертип жатат. Мунун башкы себептердин бири катары адаттагыдай эле дүйнөлүк рыноктагы баанын таасири аталууда. Мындан тышкары кыргыз өкмөтү акциздик салыкты жогорулатты. Күйүүчү майлоочу май базарындагы соңку олку солкултарга кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылды.
Бензиндин АИ 92 үлгүсү Борбор калаанын май куюучу жайларында 38 сомдон сатылууда. Мындан бир жума мурун ал 36 сом деп турган эле. Ал арада нефте трейдерлер ассоциациясы күйүүчү май ушул июль ичи дагы жогорулайт деген билдирүүнү таратты. Алсак бензиндин маркасына жараша күйүүчү май 7%-15% чейин кымбаттарын айтышты. Буга негизги себеп өкмөт бензиндин тоннасына акциздик салыктын баасын 3,000-5,000 сомго көбөйттү. Натыйжада мындай баанын көтөрүлүшү күйүүчү майды дагы 1 сом 50 тыйынга кымбаттатышы мүмкүн болуп турат. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргендей, күйүүчү майлоочу майдын дүң баасы июль айында июнга салыштырмалуу 6-14% өсүп, бензин Орусиянын өзүндө да жогорулап жатат. Ошондой эле дүйнөдө мунайдын баасы көтөрүлө турган болсо, кырдаал сөзсүз бизге дагы таасирин тийгизбей койбойт.
Биринчи көтөрүлүш ошол жана акцизный налог көтөрүлдү Кыргызстанда, ии сыякта дүң баа көтөрүлдү да. Нефти көтөрүлсө көтөрүлө берет да. Эгерде ал көтөрүлсө, анын эффектиси бизге 2-3 айдан кийин келип көтөрүлө берет да, Россияда көтөрүлөт. Биз анткени 100% заводной да. Россияда көтөрүлсө бизде көтөрүлөт, Россияда көтөрүлбөсө бизде көтөрүлөт
деп билдирди монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков. Дүйнөлүк рынокто 3 июлга карата мунайдын баасы $62 келип такалды. Аналитиктер алдыда дагы деле болсо кара алтын акырындык менен жогоруну карай арышын жасаарын болгошту. Нефте трейдерлер ассоциациясынын мурдагы жетекчиси Жумакадыр Акинеев Орусия экономикалык абалына карап бензиндин баасын өзүнө да коңшуларга да кымбат сатууда. Ал эми Кыргызстан Орусиядан 100% майды импорттогондуктан баага эч кандай таасир этүүчү рычагтары жок деди.
Экономикалык мындай мыйзам боюнча арзандаш керек эле да, себеби нефтинин баасы арзандады да. Бирок Россия бул болсо баягы бюджеттин 70% ошо күйүүчү майлоочу май газдын эсебинен толтурулат да өздөрүнүкү. Анан булар ошо нефть арзан болсо да жанагы сатчу барларды ылдыйлатпай мындай кымбат баа менен сатып атат да, анан азыр жанагы рубль долларга караганда кичине анча-мынча баягы кайра алсыздык кылып атпайбы, ошого карата бааны көтөрүүгө түртүп атат да, бааны көтөрүүгөчү.
Жылдан жылга өлкөдө күйүүчү майды импорттоо көлөмү да көбөйүп жатат. Былтыр 542,000 тонна күйүүчү май чет өлкөдөн ташылган болсо, быйыл 5 айда былтыркыга салыштырмалуу 64,000 тонна көп импортталды. Өлкөдө унаа айдоочулардын саны акыркы жылдарда кескин өсүп, айдоочулар арасында да бензиндин кымбаттоосуна чочулоо жаралды. Айрыкча кышында майдын баасы 50 сомго чейин жеткенин, кээ бир үлгүдөгү бензин андан да жогору сатылган эске алсак, унаа ээлери эми кайрадан ошол баага жетип калбаса экен деп тынчсызданганын ачык эле байкаса болот.
Биз деген ушу көбүрөөк кандай азыраак жүрүп калабыз да, ушундай азыраак жүрүп мурда көбүрөөк жүрсөк азыр азыраак жүрүп калып атабыз да.
Иштейсиң кайра эле Акчанын көбү эле баягы бензинге кайра.
Акчадан аябай кыйналчылык болуп калат да.
Суукка караганда сезилет, конечно.
Июль ичинде дизель майы да бери жагы 2.5% өсүшү күтүлүп жатат. Нефти трейдерлер ассоциациясы билдиргендей, күйүүчү майды толук менен Орусиядан алып жаткандан кийин ал жактагы май иштетүүчү заводдор жайкысын оңдоо иштерин жүргүзүп калган аракетин көрүп, өндүрүү да сезилерлик төмөндөдү. Ошондой эле сезондук факторду да эске ала турган болсок, жакынкы айда Кыргызстанда күйүүчү май 7%-дан 15%га чейин кымбаттаарын айтышты. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда болгон Алым Кулуулу азыр акыркы кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Премьер-министри Малина талаасындагы черди териштирүү боюнча тапшырма берди. Өкмөттүн басма сөз кызматынан бүгүн билдиришкендей, Темир Сариев Сокулук райондагы Кызылтуу айылындагы британиялык фермерге кол салууга байланыштуу черди иликтөө тапшырмасын берди. Кыргызстандагы бардык мамлекеттик энергетикалык жана бөлүштүрүүчү компаниялар энергетика министрлигинин көзөмөлүнө өтөт. Бул тууралуу бүгүн министр Кубанычбек Турдубаев маалымдады. Анын айтымында тийиштүү токтом долбоору өкмөткө киргизилди. Москва Арменияга курал сатып алууга жана армиясын модернизациялоого $200 млн насыя ажыратууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча жыйынтык макулдашууну максат кылган сүйлөшүүлөр уланып жатат. Тегерандын өзөктүк программасынын тарык таржымалы кандай? Бүгүн ушул темага кайрылабыз. Баяндаманы кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сунуш кылат.
Ирандын ядролук программасынын тарыхы өткөн кылымдын 70-жылдарына барып такалат. Бул программанын негиздөөчүсү окумуштуу Акбар Этамат анын кантип пайда болгонун Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып берди. 1973-жылдын этегинде ал Иранды дүйнөнүн алдыңкы державаларынын катарына кошо ала турган ядролук программа түзүү мүмкүнчүлүктөрүн сүйлөшүү үчүн шахтан чакыруу алат. Шах Мухаммед Реза Палави саны өсүп бараткан Иран калкын келечекте энергия менен жетиштүү камсыздоо үчүн анын булактарын түзүү зарыл деген тыянакка келет. Швейцарияда билим алган атомдук энергетика боюнча Адис жана Хамидандагы Бу Алисина университетинин ректору Этамат бир канча атомдук электр станцияларын куруунун экономикалык максаттуулугун изилдөөгө киришет. Бир айдан соң ал өз долбоорун шахка сунуштайт. Шах аны 1.5 сааттай окуп отуруп менден көп нерселерди тактап сурады. Окуп бүткөн соң документти премьер-министр Ховейдага тапшырып жатып, мен Этематтын ойлору менен толук макулмун, муну так ушундай ишке ашыруу керек деп айтты. Деди Акбар Этамат Франциядан телефон аркылуу Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып. Ошону менен Иран ядролук держава болушу керектиги чечилип, Этамат долбоорду башкарып калат. Эң биринчи шахтын чечими компетенттүү болуш үчүн Этамат жарым жылдай жума сайын атом энергетикасы жана ядролук технология боюнча жеке өзү шахка маалымат берип турат. Бул аралыкта ал программа тынчтык максатты көздөйбү же аскерий аспектилери барбы деген суроого жооп издеп, шахтын ниетин билгиси келет. Бир жолу ал шахтан сиз азыр реактор түзүү менен бомбанын айырмасын жана байытуу деген эмне экенин билип калдыңыз. Мындан ары менин ишмердигимден эмнени күтөсүз деп сурайт. Бул суроого шах азыр биз ядролук куралга муктаж эмеспиз. Ирандын азыр аймакта жетиштүү таасири бар. Эгер жакынкы 10-15 же 20 жылда аймакта аскерий абал өзгөрө баштаса, анда керек болушу мүмкүн деген жооп узатат. Мындан улам Этамат Иранга качандыр бир бомба керек болуп калса, аны жасоого мүмкүнчүлүк болушуна кам көрө баштайт. Ошентип Иран дымактуу жарандык ядролук программасын ишке ашырууда 23 000 мегаватт электр энергиясын бере ала турган 23 ядролук реактор курмакчы болот. Бул үчүн батыштын бир канча өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр башталат. 1974-жылы Тегеран ядролук куралды жайылтпоону, ядролук курал жасоо үчүн байытуу иштери жүрбөгөнүн тастыктоого, инспекторлорго мүмкүндүк берүүнү кепилдеген келишимге
кол коет. Ушул эле жылы Бушерде эки реактор куруу боюнча Германиянын бир компаниясы менен макулдашат. Иран ошол эле кезде күчтүү союздашы Шахтын ядролук программа боюнча дымагын колдогон АКШ менен да сүйлөшүү жүргүзө баштайт. Этаматтын сөзүнчө 1974-78 жылдар аралыгында Вашингтондо жүргөн сүйлөшүүлөр башында эле тоскоолдуктарга кабылып, келишим түзүлбөй калышынан кабар бере баштайт. Мен эки өлкөнү оюмдан чийип салганды элестеттим. Анын бири Америка, экинчиси Советтер Союзу эле. Бул эки зор өлкө сүйлөшүүлөрдө өз каалоолорун таңуулай башташты. Мен алардын эрежелери менен ойногом келген жок, дейт Этамат. Акырында 1978 жылы Вашингтон менен Тегеран келишимге жетишип, бирок Иран АКШ берген ядролук отунду кайра иштетмекчи болот. Бирок бул ишке ашпай калат, анткени 1979 жылдагы Ислам революциясы Шахтын башкаруусуна да, анын ядролук кыялына да жана АКШ менен атомдук кызматташууга да чекит коет. Окумуштуу Этамат болсо революциядан бир аз алдын эле өлкөдөн чыгып кеткен эле. Анын байкоосунда Иран Ислам Республикасы андан соң ядролук программаны толук токтотуп 1980 жыл ядролук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө бир аз аракет болот. А 1990 жылдары шах түптөгөн жол менен кетүүнү чечет. Окумуштуу азырда Ирандын талаш туудуруп жаткан атомдук ишмердигине байланышкан кырдаалга абай салып турат. Ал Ирандын ири алты держава менен келишимге жетүү аракетине оптимизм менен карайт. Окумуштуу Кантке менен Ирандын ядролук программасы азыр кай максатты көздөрүн билбестигин айтат. Ядролук программанын максаты ачык эмес. Ислам революциясынан кийин анын максаты кандай болгонун мен билбейм, дейт Ирандын ядролук программасын негиздеген окумуштуу. Ирандын азыркы ядролук программасы боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылга аяк басты. Бул программа боюнча ири 6 өлкөнүн сүйлөшүүсү корутунду келишимге жете албай келет. Анын мөөнөтү алгач өткөн айдын этегине 30 июнга белгиленген эле, бирок бул мөөнөт дагы бир жумага жылып, тараптар эми 7 июлга чейин корутунду келишим боюнча бир бүтүмгө келиши абзел. Иран сүйлөшүп жаткан бул топко АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия кирет. Бул өлкөлөр Иранды ядролук программасын чектөөгө ынандырып, анын ордуна Иранга каршы киргизилген эл аралык санкцияларды алып салууга көндүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонот. Иран өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыктан ырлык темаларды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Азыр Москвада кабарчыбыз Азат Жаныбек кызы орус кесиптеринде Борбор Азия темалары боюнча чыккан соңку макалаларга сереп салат.
Таджикстан Кытай тарапка ооду деп жазат Обозреватель интернет басылмасы. Душанбе Кытайдын ишканаларына акысыз колдонууга жер берүүдө. Андан тышкары Тажик парламенти TBA, Чунтай Хатлон Синсилу жана Хучан Гаюр Индастриал ири Кытай ишканаларын бир катар салыктардан бошоткон. Эксперттер мындай чечимден Таджикстандын жарандарына пайда болбой турганын, Таджикстандын мамлекеттик бюджети 20 миллионго жакын долларсыз калат деп айтышууда. Чунтай Хатлон Синсилу Кытай ишканасына Таджикстандын түштүгүндөгү 15 миң гектар жер 49 жылга акысыз ижарага берилген. Бул өзү Таджикстандын жер кодексине каршы келет. Анда чет элдик жарандарга же юридикалык тараптарга жер эң узагы 20 жылга гана берилери көрсөтүлгөн. Ага карабастан Таджик парламентинин депутаттары мындай жеңилдетүүлөр келечекте киреше алып келерин айтышкан. Орусиялык көз карандысыз эксперт Игорь Панкратенко Таджикстан мурунтан эле Орусиянын таасиринен чыгып кетүүнү эңсеп жүргөнүн айтат. Кытайдын Таджикстандагы таасиринин күчөшү Москвага дагы, Вашингтонго дагы жакпайт. Бирок АКШнын колунда эффективдүү куралы жок. Орусиянын таасири, 201-ci аскердик базасы жана эмгек мигранттарынын каражат которуулары менен гана чектелген деп белгилейт Игорь Панкратенко. Кытай болсо, Борбор Азия өлкөлөрүнө 6 миллиард долларга жакын акчаны инвестициялоого даяр. Алар бул чөлкөмдөн Кытайга газ куурларын өткөрүүнү көздөөдө деп айтылат макалада. Мигранттар соттордун иштерине тоскоол болушууда деп жазат Независимая газета басылмасы. Орусиядагы соттор мыйзамсыз жүргөн мигранттардын айынан иштин көбөйгөнүнө даттанууда. Москва шаардык сотунун жетекчиси Ольга Егорова Орусиядагы миграциялык мыйзамдар катаалдангандан кийин соттордун иши кескин көбөйгөнүн айтат. Былтыркы жылы Москва шаардык соту караган административдик иштердин 81% мигранттарга байланыштуу болгон. Жыл ичи 83 миң кылмыш иши каралган болсо, 68 миң мыйзам бузуу турууда мигранттар катталган. Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын жарандарынын көбүнө айып пул салынып, 500 чет элдик жаран депортация болгон. Өткөн жылы жалпысынан Орусиядан 59192 чет элдик жаран чыгарылган. Ал эми жыл башынан бери 30000ден ашуун иш каралып, алардын бардыгы боюнча мыйзам бузуучуларды Орусиядан чыгаруу чечими кабыл алынган. Борбор Азияга коркунуч жараткан ислам мамлекети экстремисттик тобу Орусия менен АКШны кол кармашып кызматташууга түртүп жатканын жазат газета.ру басылмасы. Макалада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Джон Керри менен жолугушуп, Борбор Азияга бүлүк салууну көздөп жаткан ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы биргелешип күрөшүү жөнүндө сүйлөшкөнү айтылат. Америкалык кесиптештер менен кырдаалдуу жөнгө салуу боюнча биргелешип иштөө керек деген түшүнүгүбүз бар. Ислам мамлекети тобуна каршы активдүү чаралар көрүлүшү керек деген Орусиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы Лавров. Буга чейин ислам мамлекети радикал тобунун коркунучу тууралуу президенттер Владимир Путин менен Барак Обама телефон аркылуу сүйлөшкөн. Америкалык атайын кызматтар учурда Борбор Азиядан 4000ден ашуун жаран Иран менен Сирияда согушуп жүргөнүн аныктаган. Ал эми көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин антитеррордук борборунун маалыматы боюнча исламчылардын катарында 2000ге жакын орус жарандыгы бар атуулдар жүрөт. Айрым маалыматтар боюнча алардын саны 5000ге чейин жетиши мүмкүн. Ислам мамлекети лагерлерин түзүп, согуштук арсенал менен камсыз болуунун жолдорун иликтеп жаткан маалда исламчыл экстремисттерге каршы бардык күчтөр бир жеңден кол чыгарышы керек деген корутунду чыгарылат макалада. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнибек кызы сөйлөп салды.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү маданий турмуштагы окуялардан. Нарында майыптар үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү деген аталыштагы 4-үнчү республикалык музыкалык фестиваль өткөрүлдү. Ага биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров да күбө болгон.
Кимдир жашайт байлыгына чиренип, кимдир болсо эттеп септеп нан табат. А бирөөлөр оор илдеттен айыкпай, дары менен арам жанын калкалайт.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын катышуусундагы бул иш-чараны мүмкүнчүлүк жана нарындын өзгөчө муктаждыгы бар балдардын ата-энелери коомдук уюмдары уюштурууда. Фестивальга алыскы облустардан жалпысынан 28 катышуучу келген. Маселен, фольклор жаатында катышып жаткан алыскы Ош шаарынан келген Манзура Токтосунова экинчи топтогу майып, анын көзү жакшы көрбөйт. Ал майыптарга арналган мындай иш-чара жашоого шыктандырат деген пикирин айтат.
Мен бул фестивальга экинчи жолу катышып жатам. Былтыр 2014 жылы октябрь айында Ордолуу Ош жергесинде болгон. Ал жерден ошол фольклор жанры боюнча биринчи орунду алган. Биринчи орунга өзүбүз эле ошол аял кишилер ашканада колдончу микроволновый печь тамак жылытчу ошол ооба оорунун кадырын оорукчан жан билет дейт да, же болбосо боорукер жан билет дейт. Ар бир адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу. Көп эле адамдар бизди түшүнө беришпейт да. Нарын жергесинде аябай эме күчтүү экен, жакшы колдошуптур.
Ал эми фестивалдын башкы уюштуруучусу, мүмкүнчүлүк коомдук фондунун жетекчиси Улук Бухара Денов фестивалды уюштурууда кыйынчылыктар болгондугун айтат. Ал жергиликтүү бийлик фестиваль мына башталарда гана үн каткандыгын айтып, ошентсе дагы калктын аярлуу катмарына көңүл кош карагандарына нааразы экендигин билдирди.
Бул фестивалга даярдоо иштери мындан 2 ай мурун эле башталган. Башында уюштуруу иштеринде абдан көп кыйынчылыктар болду. Бирок бизде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү акыркы күндөрү гана белгилеп айтып беришти. Фестивалдын алкагында бизде номинациялар берилген. Бул 3 номинация: эстрада, хореография, анан фольклор. Бирок тилекке каршы хореографиядан Асрак заявка түшүп калды.
Фестивалдын негиздөөчүсү Теңдик коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Казакунова фестивалды уюштуруу идеясы майыптарга арналган чакан иш-чаралардан эле келип чыккандыгын айтат. Ал мындай фестивалдарды уюштуруу менен майыптардын көмүскөдөгү талантын ачууга жардам берип жатабыз дейт.
Биринчи жолу үйүнөн чыккан адамдар бар да, ошолорго ушунчалык бир поддержка болуп, ушунчалык стимул болуп, максаттарына жеткенге ушундай максат коюп, анан алдыга жылышат да. Например, азыр Гүлбарчынды көрдүңөр. Гүлбарчын кара колго биринчи жолу үйүнө чыккан экен да, ошол жерден биринчи орунду алган. Анан азыр болсо көрүп атасыңар, аябай өз самоуверенность, самооценкасы көтөрүп ушундай эме болду да. Азыр дагы Баткенден бир кызыбыз келди. Ал кызды мен болсо быйыл эле апрелден Баткен шаарынан таап чыгып, давай бизге келген ушундай фестиваль болот деп жатам. Азыр болсо ырдап чыкты Айгүл деген гүлдү.
Фестивалда өткөн сынактардын байгелерин жергиликтүү демөөрчүлөр колго алышкан. Бул фестиваль 3 жыл мурда Жалал-Абадта башталып, кийин Ысык Көлдө жана Ош шаарында өткөн. Бул жолкусунда Нарында өткөрүп, кийинки эстафетаны Талас же Чүй облусунда өткөрүү планы бар экендигин уюштуруучулар белгилешет. Алар өлкө аймагын гана кыдыруу менен чектелбестен, келечекте Казакстанга өткөрүү ою бар экендигин билдиришет. Мирлан Кадыров, Азаттык Нары.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.